Oče Aleksandre, evo nas ispred sabornog hrama koji danas proslavlja svoju hramovnu slavu, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, poznat u narodu kao Velika Gospodina. Najpre srećan vam današnji praznik.
Hvala, hvala i vama također, kao i svim našim građanima, svim našim Kragujevčanima, jer moram reći da to je njihova slava današnja, s obzirom da je slava Saborne crkve.
Mi se trenutno nalazimo ispred samog hrama. Šta se dešava unutra u hrama? Evo vidimo da dosta ljudi prolazi.
Jutros je počela sveta liturgija u 8 časova. Sada je trenutno u toku sveta liturgija. Načeli su je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, sa većinom sveštenika kragujevačkih koji su došli da uveličaju ovaj praznik, pa čak i onih penzionisanih iz drugih hramova koji su prisutni u velikom broju.
Sinoć je bilo praznično bdenije, to je također jedna od službi koja je veoma značajna za samu proslavu praznika.
Sinoć je služeno praznično bdenije kao najava današnje svete liturgije, s obzirom da je upravo veče kada počinje crkvenom kalendaru, počinje dan novi, tako da je praktično sinoć počeo dan slave. Služeno je bdenije, večernja služba sa jutrenjem, kao najava upravo današnje liturgije, kao vrhunca praznika tog dana.
Vi ste u sabornom hramu ove godine organizovali gospodinske svečanosti koje traju celo ovu nedelju, a povodom praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Neki događaji su iza nas, a neki tek predstoje. Kažite našim slušalcima i šta je bilo i šta će tek biti.
Gospodinske svečanosti, osnovali smo ih ove godine, da kažem, uveli smo ih ove godine. Otvoreni su dani koji prethode i koji završavaju upravo ovaj veliki praznik. Počeli su u ponedeljak u 19 časova. Otvorio je episkop šumadijski gospodin Jovan izložbu ikona studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konservaciju. Te ikone su bile izložene sve do petka, kada je mogao naroda dođe i da ih pogleda. Ikone koje su radili studenti, što je bitno pomenuti, je da smo jedna od retkih crkava, pomesnih crkava, koja upravo ima tu Akademiju za umjetnost i konservaciju. Bilo je veliko interesovanje naroda, dosta Kragujevčana je bilo prisutno, a treba pomenuti da je bilo i dosta i dece. Zatim je u četvrtak u 19 časova isto u našoj sali eparhijskog centra bilo veče poezije pesnika Šumadije Bogorodici u čast, gdje su brojni pesnici kragujevački i oni van Kragujevca, da kažem šumadijski, uopšte pesnici Srbije bili prisutni i koji su izveli jedno veče pesničko. Sinoć, kao što smo rekli, je bilo praznično bdenije. Također je bio narod u velikom broju prisutan i danas, eto, nakon ove svete liturgije, večeras u stvari u 18 časova bit će tu u našoj porti Saborne crkve, crkveno narodno slavlje, gdje će biti izvedene pesme i igre ansambla Smilje.
Recite nam nešto i nama i našim slušalcima o samom sabornom hramu. Naravno, sumnjam da ima mnogo oni koji ne znaju nešto iz istorijata sabornog hrama, ali opet ljudi koji dolaze u hram nisu uvek upoznati sa tim činjenicama.
Na početku sam rekao, kada ste mi slavu čestitali, da čestitam ja svim građanima Kragujevca. Praksa je jedna u svim gradovima da je upravo slava hramovna, jedno sabornog hrama, ujedno i slava grada. Ovdje u Kragujevcu je to malo izuzetak i taj slučaj, s obzirom da postoji stara crkva, pre svega koja je starija po svojoj gradnji, po svom od saborne crkve, te tako je taj izuzetak da upravo slava sabornog hrama nije i gradska slava. Ali zato slobodno možemo reći da ona slava svih građana Kragujevca, svih Kragujevčana. Inače, hram Uspenja Presvete Bogorodice započet je da se gradi 1869. godine, a radovi su završeni 1884. godine. Hram je svo to vreme, znači, bio i činio deo Kragujevca i njegovih građana, a hram je počeo da se obnavlja dolaskom episkopa Jovana na tron episkopa Šumadijskih 2002. godine i odenut u novo ruho. Tada su pozlaćeni krstovi kupole sabornog hrama i renovirana je kompletna konstrukcija krova, a 2004. godine su završeni radovi na fasadi. Čišćenje, malteracije, farbanje fasade. Godine 2005. u sabornom hramu postavljen novi mermerni pod u kombinaciji sa granitom i postavljeno je naravno i grejanje. Potpuno renoviranje onoga oko hrama, kancelarije, je završeno 2006. godine. Hram također posjeduje predivni drveni kivot obložen srebrom u kome su mošti svetitelja, svetih velikomučenika kneza Lazara, prepodobne Anastasije, majke svetog Save i ostalih svetitelja.
Recite nam koliko je uopšte živa crkva sabornog hrama, zapravo koliko vernici dolaze u taj hram. Normalno, čim je saborna crkva, ona je sigurno i najposećenija u Kragujevcu i mnogi zapravo tu dolaze, ali mnogo ima onih, da kažem, prolaznih vernika. Koliko ima onih koji dolaze stalno i koji učestvuju u crkvenom životu?
Mogu reći da ima veliki broj onih vernika koji učestvuju u crkvenom i evharistijskom životu, da je to dosta živo, iako se ponekad ljudima čini da to nije u nekoj meri prisutno kao u nekim drugim gradovima. Treba spomenuti pre svega da je Kragujevac specifičan po tome što mislim da u Srbiji je jedan od gradova koji po broju stanovnika i svojoj površini ima najveći broj hramova na svojoj teritoriji. Tako da se čini ponekad čoveku da je broj vernika tih redovnih mali, ali ako sagledamo znači celokupnu strukturu grada i stanovnika, vidimo da je veliki broj tih upravo vernika koji aktivnih, da kažem, koji dolaze i koji se pričešćuju.
Vi ste već godinu dana ovdje u sabornom hramu, prethodno ste se školovali u Parizu. Znamo onu priču da ste eto menjali Pariz za Kragujevac. Kažite mi kako ste zadovoljni duhovnim životom i crkvenim životom ovdje u Kragujevcu i u sabornom hramu?
Veoma sam zadovoljan duhovnim i crkvenim životom, iako često se trudim upravo da ne budem zadovoljan, jer samo ako nismo zadovoljni, onda se često trudimo da popravimo neke naše mane, slabosti i da idemo napred. A jedino ako sagledamo te mane i slabosti, možemo korigovati te slabosti, mane i ići napred. Iskreno, zadovoljan sam, ali se trudit ćemo se i trudimo se svi da bude još bolji taj odziv i taj duhovno-crkveni život i svi radimo na tome. I upravo ove gospodinske svečanosti koje smo organizovali po prvi put je deo obnove tog duhovnog života gdje se ne radi samo o jednom kulturno-umjetničkom programu koji je predstavljen za te vernike, već gdje su pozvani upravo svi ti vernici, svi građani da na svoj način učestvuju i doprinesu tom prazniku, toj proslavi i pre svega našem evharistijskom sabranju i duhovnom životu.
Naravno, pomenuli ste već da je hramovna slava u stvari slava svih parohijana koji pripadaju sabornoj crkvi, pa i svih Kragujevčana.
Svih građana, čak i onih koji ne pripadaju.
I da svi treba da uzmemo učešće u tom nekoj zajedničkoj proslavi. Evo, ja koristim ovu priliku da pozovem Kragujevčane da večeras ispune dvorište sabornog hrama, odnosno portu sabornog hrama i da učestvuju u crkveno-narodnom slavlju, a vama se zahvaljujem i hvala još jednom što ste bili naš gost i prijatan današnji dan na ovaj veliki praznik.
Hvala.